Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La Tiraspol a început procesul jurnalistului Ernest Vardanian.
Moldova fără sărăcie este o Moldova fără corupție, declară Europei Libere Iurie Leancă, unul din liderii liberal-democraților.
Parlamentarii europeni au încredere în reformele începute de Alianța pentru Integrare Europeană, declară Monica Macovei. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Serviciul de informații și securitate a respins astăzi insinuările că guvernul lui Vlad Filat ar fi devine cel puțin în parte pentru pagubele inundațiilor din vară de pe Prut. Într-un comunicat de presă, SIS califică drept tentativă de dezinformare și manipulare filmul agenției Omega, care sugerează că guvernul, în colaborare cu România, ar fi ales să inunde satele moldovenești din lunca Prutului ca să salveze de inundații orașul românesc Galați. Irina Vardanean a declarat Europei Libere că astăzi a început la Tiraspol procesul soțului ei, Ernest, arestat în aprilie sub bănuiala de spionaj în slujba serviciilor secrete moldovene. Avocatul de la Chișinău al familiei Vardanean, Alexandru Postică, a spus că procesul se va desfășura probabil cu ușile închise și că el însuși este împiedicat în continuare de Transnistrien să participe. Dacă este găsit vinovat, Ernest Vardanean poate fi condamnat la 12 până la 20 de ani de închisoare. Guvernul spune că brutăriile au folosit doar o mică parte din împrumutul de grâne din rezerva statului, menit să compenseze recolta ceva mai slabă de anul acesta și să evite creșterea prețurilor. Potrivit agenției Infoprim News, viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a spus astăzi că din cele 15.000 de tone puse la dispoziția brutăriilor, au fost împrumutate numai 3.400 de tone. Bumacov a explicat acest interes scăzut prin faptul că brutăriile și-au făcut din timp propriile rezerve de făină. Singurii beneficiari ai împrumutului, a mai spus oficialul de la Ministerul Agriculturii, au fost combinatul de panificație din Bălți și întreprinderile specializate din Basarabeanca și Edineț. În prima declarație, după ce Partidul Democrat a pierdut majoritatea în Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite, președintele Barack Obama a spus astăzi că înțelege nemulțumirea unor alegători. Președintele Obama a spus că votul de ieri a confirmat ce i-au spus mulți americani de rând, nemulțumiți de ritmul lent al relansării economice și îngrijorați de viitorul copiilor și nepoților lor. Barack Obama a adăugat însă că noile date arată că economia și-a reluat creșterea stabilă și a chemat republicanii să coopereze cu administrația democrată în rezolvarea unor chestiuni de primă importanță, începând cu crearea de noi locuri de muncă. Rusia a promis astăzi să facă mai mult pentru a ajuta Alianța Nord-Atlantică în Afganistan, fără să precizeze însă cum anume. Vorbind după discuția avută astăzi la Moscova cu secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că sporirea cooperării cu NATO în Afganistan este în interesul vital al țării sale. Vizita secretarului general NATO la Moscova are loc înaintea summitului Alianței de la Lisabona, care ar urma să cuprindă și o întâlnire cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. La Tiraspol a început procesul împotriva jurnalistului Ernest Vardanian după o anchetă desfășurată în secret timp de 7 luni. Mai multe de la Radu Benea.
Am discutat cu Irina Vardanean, soția jurnalistului deținut la Tiraspol, și am întrebat-o cum a decurs prima ședință de judecată.
A durat mai mult de 3 ore. A fost foarte încurdat, dar a fost tot închis. Închis fără nicio permisiune, stăteau cu automate, nici nu știu din care de regiment sau cum să le numesc, la intrare și nu ne-au permis nici să intrăm. Nici observatorii de la OSCE n-au avut posibilitatea să intre. Au stat, au vorbit cu portarul și gata. Și s-au întors înapoi la Chișinău.
Nici dumneavoastră nu ați fost admisă la proces?
Nu, n-am avut posibilitate nici să intrăm, nici să-l vedem, absolut nimic.
Dar Ernest?
Am văzut că intrau martorii pe rând. Ei sunt colegi al lui Ernest, foști colegi, jurnaliști. Și atât. Următorul proces vineri va fi.
Foști colegi de la Nova Region, din alte?
Nu, de la Nova Region, alți colegi de mult, de la alte. Nici nu vreau să-i numesc ca să nu le fac probleme.
Irina, spuneți-ne, avocatul v-a spus cum va avea loc procesul, va fi cu ușile închise, va fi public, cum se va desfășura?
Mai de la bun început am știut că va fi tot închis absolut secret și toate prelungirile de arest tot așa au avut loc, pur și simplu mai liberal. Îl aduceau colaboratorii de la MGB, îl puteam vedea două clipe când intra în clădire. Acum totul este cu mult mai serios la Curtea Supremă și din păcate nici n-am putut cel puțin să o vedem, fiindcă aproape două luni nu l-am văzut. Iar avocatul, când îndată ce s-a terminat procesul, a ieșit din sală și a fugit, a spus că este grăbit și nici n-a vrut să vorbească cu noi.
Ce vă spun autoritățile? O să vă permită pe durata procesului să-l mai vedeți pe soțul dumneavoastră?
Nu știu. Avocatul mi-a zis că în această perioadă nimeni nu va permite în prevedere. Nu știu ce a avut în vedere, fiindcă până acum îmi spunea că cum aflăm numele judecătorului, atunci îndată depunem cerere și vom avea întrevedere cu permisiunea unul din judecători, că sunt trei. Iar astăzi spune contrariu. Dar pot să zic că chiar e fără avocat. Iar mesta este absolut fără niciun ajutor juridic.
Autoritățile de la Tiraspol înțeleg că refuză în continuare accesul oricărui avocat, în afară de cel din oficiu pe care l-au numit ei.
Da, da. Refuză și autoritățile și refuză și avocații la care ne adresăm, fiindcă sunt înfricoșați toți, nu vor să aibă afacere. Asta e situația, din păcate.
Până acum nu se știe oficial nici de ce este acuzat și cât va dura procesul. Toate aceste detalii nu vi s-au comunicat oficial.
Nu, din păcate nici în detaliu și oficial știm doar articolul care se incriminează și atât. Ce anume, fapte concrete, nimic. Totul este secret, dosarul este închis. Ernest a făcut cunoștință cu el când s-a terminat ancheta, dar nu are drept să spună nimic, tot mai mult că de atunci nici nu l-am văzut.
Spune Irina, soția jurnalistului Ernest Vardanean, deținut la Tiraspol. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Ediția de astăzi a emisiunii Europei Libere Electorală 2010 a stat sub semnul sloganului lansat de Partidul Liberal Democrat, Moldova fără sărăcie. Ce este sărăcia? Cum este percepută? A întrebat Lucia Diaconu, sătenii din Condrița.
La Condrița poți număra pe degete oamenii care au un loc de muncă, îmi spune Emilia, o femeie de 55 de ani, care tocmai ieșise din magazin. Marea parte a locuitorilor își câștigă existența vânzând ciuperci pe marginea șoselei Poltava, care trece cam la 5 km de sat.
Dacă n-aș pădure, să n-aș un bușpar cu un altă, noi n-avem zarplat.
Nu ciuperci în pădure, lumea foarte greu trăiești, foarte greu.
Intră în vorbă o consăteancă.
Da, uite, mai costă 50 de lei acasă aia aproape și de unde 50 de lei, cât de tare greu să fac. Poate în alte părți mi-e ușor, dar la noi, la Condrița, e foarte greu.
Noi milionieri în sat n-avem.
Dar văd, iată, văd case noi prin Condrița.
Dacă e frumos, că înseamnă că el e plecat undeva și face altfel ca pica, da? Majoritate.
Dacă nu sunt eu, noi murim de foame aici. Plângă de își trăim și noi.
În căutarea unui trai mai bun, țăranii din Condrița au ajuns chiar și în Kamchatka, îmi povestesc femeile din sat. Vasile Coton este unul dintre cei care și-au găsit un rost în localitatea de Baștină. Ca să scape de sărăcie, bărbatul și-a înfiripat o seră în care cultivă legume de vânzare. Nu se crede nici pe departe în stării, dar cel puțin își poate hrăni familia, spre deosebire de mulți consăteni de-ai săi.
Și nu-ți permită mai nică și au salariu mic și îți permită. Mai tăs chiar 90%. Nu lucrează și iese și iese. Mă zic și care îți permită. Tăs. E ce-o făcut acolo copii, cu vândut acolo o fruct, o legumă sau acolo o pasăre, o animal, s-a dus și-o cumpărat acolo o haină sau ce ieși, sau comunale sau să plătească așa. Și gata, și s-o închise ca să fac, să duc undeva la odic sau duc să se sănători sau duc undeva la... De unde, Doamne ferește, am uitat de-am de când. De 20-30 de ani urmă.
Unii săteni, printre care și Nina, își varsă mânia pe guvernanți.
Conducerea nu-i ca lumea. De asta și-a ajuns așa țara.
Și asta e leafă, ei primesc în Parlament cât primesc? 20.000 cât primesc, dar noi cât primim când lucrăm? 1.000 de lei? Dar 1.000 trebuie să muncești. Da. Soțul e invalid de grupa a doua și primești 460 tot cu transport, adică 400 pensie, 60 cu transport. Și e că cu ăștia bani trăim.
Statul e vinovat, ei nu ne ajută cu nimic.
Femeia este însă contrazisă de Vasile, bărbatul cu sera.
Dacă eram o leacă mai mintioș, noi nu avem cine alege în primul rând și am în ziua de azi, nu avem cine alege un președinte sau un parlament. Asta să luăm sincer, greu tare de ales. Și nu avem încă, nici oamenii n-au încredere. Suntem.
Și atunci cum scăpăm de sărăcie? Poate ar trebui să muncim mai cu spor?
Unde să muncim? Uzina de tractoare nu lucrează. Uzina de reparat mașini care zil face o motoare nu lucrează.
Ce să muncesc? Ca să muncesc să-mi dă ei ce să-mi dă? Ce să-mi dă? Nu să muncesc. Să-mi dă 1.000 de lei sau 1.300 de lei care nici nu ai jos plătesc comunale. Nu știu. Ce mai departe ce să fac eu? Nu-i plătită. Nu cum scade. Scuză-mă. Nu-i plătită.
Țăranii din Condrița au încercat să mă convingă că nu se feresc de muncă, doar că și-ar dori ca și politicienii să nu-i lase de izbeliște după alegeri, să deschidă mai multe locuri de muncă, după cum promit în campanii, și să stârpească corupția, care ar fi, la părerea locuitorilor din Condrița, mama tuturor relelor.
Când deschid o afacere, eu așa am probleme că se deschid o afacere. Așa am probleme mari ca așa ea. Tot merge așa ea că merge. Așa pe roată merge. Dai, na și tot șpionul ți-o stopată și nu s-a făcut nică. Și ai pierdut banii. Ești s-o dus. Așa ai rămas iară. E legată tot corupția.
De la Condrița pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
De ce este Moldova săracă? L-a întrebat Valentina Ursu pe ministrul de externe Iurie Leancă, unul din liderii Partidului Liberal Democrat.
Domnule Leancă, de ce e săracă Moldova?
Moldova este săracă fiindcă a fost foarte prost guvernată. Problema nu este în moldoveni, nu este în codul nostru genetic. Cunosc foarte bine capacitatea moldovenilor de a da capacități, inițiativă și care se manifestă plenar atunci când ei lucrează și activează în alte condiții politice, economice. Problema a fost în sistemul care a fost creat în Republica Moldova din 91 încoace, cu mici excepții.
Cum se vede această sărăcie?
Păi sărăcie ne înconjoară, din păcate, și ne macină în societatea și ne lipsește, dacă nu reușim să luptăm cu ea eficient, ne lipsește de o perspectivă. Sărăcia se manifestă în infrastructură proastă, așa cum am moștenit-o noi de la comuniști. Sărăcia se manifestă în lipsă de locuri de muncă, se manifestă în pensii mizerabile și salarii mizerabile, în calitatea învățământului și în calitatea ocrotirii sănătății. Deci tot asta creează pe această stare de sărăcie. Plus, dacă mai ținem cont și de corupția care ne macină societatea, care ne consumă resursele, iarăși e un fenomen care, din păcate, ne este prezent.
Adevărul este că sărăcia este un rezultat direct al corupției. Lupta împotriva corupției se zice că ar fi fost o prioritate a guvernării liberal-democrate, o promisiune pe care o faceți și acum alegătorilor. Cum trebuie de luptat cu corupția?
Corupția este un fenomen care există, din păcate, și în alte țări. La noi a luat niște proporții absolut deosebite, care pericletează, dacă doriți dumneavoastră, viitorul țării noastre. Pentru a lupta eficient cu corupția, trebuie să ne-am propus Partidul Liberal Democrat mai multe obiective care, toate însumate împreună, vor permite să diminuăm acest fenomen și cu timpul sper eu să aducem la minim. În primul rând, reformarea sistemului judecătoresc, reformarea procuraturii. Am propus Partidul Liberal Democrat să, de prima inițiativă în Parlament, să fie ridicarea imunității judecătorilor și a parlamentarilor. Vorbim despre implementarea în viața acestui proiect care se numește e-guvernarea.
Aud tot mai multe voci care spun că moldovenii nu votează pentru Alianța pentru Integrare Europeană, ci împotriva Partidului Comuniștilor. Un vot de protest nu e neapărat un vot pentru cineva. Cum luptați pentru a aduna voturi bine meritate?
Valentina, eu nu am auzit deocamdată o astfel de abordare din partea concetățenilor noștri. Ceea ce a reușit să demonstreze Partidul Liberal Democrat în frunte cu domnul Filat, primul ministru Republicii Moldova, cu colegii mei, miniștri adjunți, funcționari de nivel mediu, am demonstrat în acest an că putem. Și dacă am demonstrat voință și am demonstrat capacități. Am reușit în primul rând să precâștigăm încrederea partenerilor noștri și prietenilor noștri europeni.
Iure Leancă, unul din liderii Partidului Liberal Democrat.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Monica Macovei este fost ministru al justiției în România și este în prezent membra a Parlamentului European și președinta Comisiei de Cooperare Parlamentară Moldova-Uniunea Europeană. Cu Monica Macovei a stat de vorbă corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Există două opinii, știți foarte bine, în Moldova, una pro-Uniunea Europeană și una pro-Rusia, deși în clipa de față un pic se contopesc cele două opinii, pentru că vedeți și liderii din Uniunea Europeană vorbesc, spre exemplu, de ultima reuniune la Deauville. Există un alt trend al relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia decât era acum 10 ani. Cu toate astea, faptul că Moldova e divizat face foarte dificil pentru actuala coaliție, spre exemplu, să se facă înțeleasă, să transmită acest mesaj de progres prin Uniunea Europeană.
Eu transmit acest mesaj și foarte mulți colegi de-ai mei ați văzut și de la alte grupuri politice, pentru că asta este ce am văzut de un an de zile. Și sigur că ai încredere că cine a început reformele le va duce la capăt. Alianța pentru Integrare Europeană din Republica Moldova trebuie să fie capabilă să transmită acest mesaj și să facă o informare corectă opiniei publice. Sigur că și noi informăm în măsura în care putem și în măsura în care, cum să zic, contează ceea ce spunem, dar trebuie să facă această informare. Iar eu cred că o campanie cu informații bătut la fiecare ușă și explicat e foarte necesară.
Doamne Macovei, sigur ați urmărit întâlnirea trilaterală de la Deauville dintre președinții Sarkozy, Medvedev și cancelarul Merkel. În declarația finală este pomenit și numele României. Se spune, legat de Transnistria, legat de conflictul din Transnistria, pentru prima dată că România poate juca un rol important în rezolvarea acestui conflict. Nu odată am auzit că România se implică prea mult în problemele interne ale Moldovei.
Spune Partidul Comunist, în ceea ce mă privește.
Nu, am auzit și liberi ruși spunând lucrul ăsta.
Bun. Foarte bine, România este un stat care chiar ajută în realitate Republica Moldova pentru progresele din toate domeniile pe care le face, desigur categoric în experiența integrării în Uniunea Europeană și da, în a se implica mai mult și cu un rol eventual și formal după aceste declarații politice în negocierile care au loc eventual și cu privire la, adică, la situația din Transnistria. Am fost în Transnistria săptămâna trecută. Am fost la Tiraspol și m-am întâlnit și cu domnul Igor Smirnov și evident și la Chișinău. E foarte important să facem proiecte comune pentru oameni și am văzut că au început în Tiraspol, pe social, în sănătate, sigur cu organizațiile locale, ale comunităților locale care lucrează. Acel tren care acum trece prin zona transnistreană spre Ucraina. Toate aceste lucruri contează mult mai mult, cred eu, decât orice declarații politice.
Vă referiți la proiecte între Uniunea Europeană și Transnistria?
Da, bine.
Transnistria nu are un statut juridic recunoscut
sigur
de nimeni.
Sigur că da, faci proiecte cu Republica Moldova și le faci în diferite regiuni. Și există astfel de proiecte, de exemplu în sănătate și în domeniul social.
Monica Macovei, europarlamentar, președinta Comisiei de Cooperare Moldova-Uniunea Europeană.
Revenim la problema sărăciei din Moldova. Noi locuri de muncă pentru tinerii calificați care să le dea și o perspectivă. Aceasta ar fi soluția, sunt de părere cel puțin cei întâlniți de Paul Hodorogea la Târgul Locurilor de Muncă, organizat astăzi la Chișinău.
Vitalie a absolvit Facultatea de Tehnologii Informaționale în urmă cu 5 luni. La Târgul Locurilor de Muncă de la Universitatea de Stat a căutat să vadă ce ofertă de lucru au angajatorii. S-a arătat dezamăgit de cerințele lor.
Perspective sunt numai pentru cei care au experiență mai mult în domeniul dat sau au o bază bună de limba engleză la ETI sau recomandări. În bază de recomandări poți găsești un serviciu. Baza este mare aici, dar studiile noastre universitare cam nu sunt de jumate și am acel unde trebuie să le capeți, nu știu de pe unde, cum studii suplimentare.
Student în anul 3, Alex Savca a profitat de pauza dintre ore și a coborât la primul etaj al USM. Spune că s-a așteptat la un număr mai mare de companii care ar vrea să le ofere studenților măcar stagii de practică.
Și văd, ea că văd standul la Prime FM, la Endava și așa. La Endava știu că e o companie prestigioasă, posibil cea mai prestigioasă de programare de Moldova, plătesc bine, companie britanică, dar au nevoie de experiență, au nevoie de cunoștință.
Și cred că eu să găsească studenți care au experiență.
Cred că să iei absolvenți, licențiați care m-au să conștiință și să iei la un job mai prestigios.
Alex mi-a spus că nu crede în platformele partidelor care promit că după alegeri vor crea 10.000 de locuri de muncă.
Nu poți pur și simplu să vrei să deschizi loc de muncă. E nevoie de a atrage investiții, investitori, dar investitori au nevoie de stabilitate, au nevoie de încredere, ceea ce lipsește cu nou total și stabilitate fiscală. Guvernul trebuie pur și simplu să țină de principiul SFF, decât dați voi să funcționeze și să nu se implice în domeniul privat.
Student la Facultatea de Informatică, Igor Oprea consideră că firmele ar trebui să pregătească viitorii angajați încă din timpul studenției.
Mai întâi, companiile acestea trebuie să facă un training pentru fiecare în persoană. Să explice ce trebuie și care-i planul anumii companii asupra viitorul nostru ca student.
Se apropie alegeri, partidele promit că o să creeze multe, multe locuri de muncă pentru toată lumea. Credeți că asta e real sau nu e real?
Bătaie de cap. Trebuie mai întâi de schimbat mentalitatea moldoveană, dar pe urmă să căutăm căi noi pentru un viitor mai prosper.
Da, statul ar trebui să se implice în oferirea locurilor.
Trebuie să se implice în stratul cultural. Da, asta trebuie să ridicăm mai întâi.
Dar în afaceri ar trebui să se implice?
Nu trebuie să se implice prea tare. Ca asta o să preseze pe businessmeni mici.
Reprezentanta unei companii prestigioase de programare din Moldova, Stella Bordei, spune că deocamdată poate să ofere studenților din ultimii ani doar stagii de practică.
După acest stagiu există oportunitatea de angajare. Există oportunitatea, nu este siguranță totală. Totul depinde însă și de candidat. Să aibă potențial, să aibă pasiune.
Stella Bordei spune că firma pe care o reprezintă nu caută angajați la târgurile cu locuri de muncă, ci încearcă să le comunice studenților care sunt cerințele unui loc de muncă bun, să pregătească să fie competitivi atunci când absolvesc facultatea. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
A murit la 72 de ani Victor Cenomârdin, cel mai longeviv premier al Rusiei post-sovietice și creatorul concernului Gazprom. Lucian Ștefănescu.
Victor Cenomârdin va fi ținut minte drept cel mai longeviv prim-ministru în funcție al Rusiei post-sovietice și drept un politician priceput care și-a condus țara într-una din cele mai tulburi perioade ale sale de după căderea Uniunii Sovietice. Fostul mecanic va intra în istorie și pentru că a înființat gigantul energetic Gazprom, la ora actuală cea mai mare companie de gaz din lume. Mulți politicieni ruși, prieteni, dar și adversari politici ai lui Cernomârdin, s-au alăturat Kremlinului în a aduce un omagiu unui om care a lăsat o marcă puternică asupra țării sale și care a ajutat Rusia să se scuture de moștenirea comunistă și să adopte economia de piață. Fostul viceprim-ministru Anatolii Ciubai s-a făcut parte din cabinetul Cernomârdin și a supervizat controversatul program de privatizare al Rusiei. A fost un politician apropiat de oameni. Dacă n-ar fi fost el, țara noastră ar fi avut astăzi o altă viață. Deși părea deseori a fi o oficialitate plictisitoare de tip sovietic, Victor Cernomârdin își amuza deseori conaționalii cu afirmațiile sale directe și cu dublu sens. Una din cele mai faimoase spuse ale sale se referă la reformele financiare din anii 90. Am fi vrut să iasă mai bine, dar a ieșit ca de obicei. În timpul mandatului său de premier din decembrie 1992 până în martie 1998, Victor Cernomârdin a fost un sfătuitor de încredere al președintelui de atunci al Rusiei, Boris Yeltsin. A servit și ca președinte în exercițiu pentru 23 de ore, când Yeltsin a fost operat de inimă în noiembrie 1996. Când insurgenții ceceni au luat ostateci în orașul Budionovsk din sudul Rusiei în 1995, iar Boris Yeltsin se afla în vizită în Statele Unite, Cernomârdin a negociat eliberarea celor 1000 de ostateci, oferindu-le separatiștilor ceceni cale liberă să se retragă spre Cecenia, ceea ce i-a câștigat simpatia rușilor de rând, dar i-a atras mânia din partea intransigenților de la Kremlin. Dar poate cea mai de seamă realizare a lui Victor Cernomârdin este crearea Gazpromului. Ca șef al Ministerului Gazelor în timpul prăbușirii Uniunii Sovietice, Cernomârdin a creat Gazprom adunând la oaltă cele mai performante întreprinderi sovietice din domeniu. Și la câteva luni după ce a fost numit prim-ministru de către Boris Yeltsin în 1992, el a semnat decretul de transformare a Gazpromului în societate bazate pe acțiuni. Ultima funcție pe care a ocupat-o a fost aceea de consilier prezidențial pe teme economice în relația cu comunitatea statelor independente.
Mogulii presei românești s-au despărțit, se pare, de liderul social-democrat Victor Ponta, pentru a-l susține pe președintele Partidului Național Liberal Crin Antonescu. Cu ce efect se întreabă evenimentul zilei? Tania Radu cu o scurtă revista presei.
Editorialul ziarului Evenimentul zilei, semnat astăzi de Mircea Marian, înregistrează o mișcare semnificativă în planul politicii. Patronii marilor trusturi media din România și-au schimbat favoritul. După ce Sorin Ovidiu Vântu, patronul Realitatea TV, și Dan Voiculescu, patronul rețelei Antena, l-au sprijinit masiv pe social-democratul Victor Ponta, acesta se vede acum lăsat din brațe. Preferatul devine liberalul Crin Antonescu, pe care Mircea Marian nu știe de ce, nu-l mai vrea miliardarul Dinu Patriciu. Comentatorul se așteaptă însă ca, indiferent de susținerea pe care televiziunile o vor acorda unuia sau altuia dintre liderii opoziției, românii să fi înțeles deja câte parale fac și Ponta și Antonescu. În consecință, în 2012, la alegerile parlamentare, n-ar fi exclus ca voturile să se orienteze către partidele populist-extremiste. E de părere Mircea Marian de la Evenimentul zilei. Noi avem însă un extremism de operetă care s-a desumflat complet, e decredibilizat, nu are nici la stânga, nici la dreapta, nicio expresie, nici parlamentară, nici doctrinară. Dar noi nici măcar nu există riscul ăsta, spune ministrul de externe Teodor Baconski într-un interviu televizat realizat de jurnaliștii de la Evenimentul zilei. Selecția de declarații postată pe site-ul ziarului îl readuce la rampă pe proaspătul inițiator al platformei creștin-democrate din Partidul Democrat Liberal. Teodor Baconski speră ca prin această componentă doctrinară PDL să se reformeze și să se propună din nou alegătorilor în mod convingător în 2012. Se mai arată în Evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Mărgărin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
Oraș Strășeni, în sfârșit, după mai mult de 20 de ani, are apă potabilă de la Micăuț, cea mai bună apă din Moldova. Aceasta a devenit posibil și grație ajutorului financiar acordat de Guvernul Republicii. De guvernarea precedentă, apa a fost adusă până la Negrești. Guvernarea actuală a contribuit ca apă să ajungă în casele oamenilor. Dar locuitorii orașului sunt atenționați de către servicii sanitari să nu consume apa din robinete până la finalizarea testărilor sanitar-epidemiologice pentru a evita bolile diareice acute. Ziarul Strășeneanca oglindește pe larg desfășurarea campaniei electorale actuale și femeile sunt mai active în această perioadă. Bună oară la Vorniceni, ele au organizat deja câteva seminare de conștientizare a femeilor ca să fie receptive la evenimentele politice, iar cetățenilor să sensibilizeze necesitatea participării femeilor în luarea deciziilor. Iar luni, 8 noiembrie, la Vorniceni, va avea loc sărbătoarea toamnei. Din rând cu această frumoasă sărbătoare, femeile au propus programul lor. Picături autumnale la Vorniceni, sub egida USAID și AED. Poate astfel cu toții vor conștientiza necesitatea de a implica femeile în lupta politică și nu numai. Chestia e că la Vorniceni, Consiliul Local nu este reprezentat nici de o femeie, nici de un tânăr. Doar bărbaților maturi le aparține puterea locală. Despre aceasta scrie în ziar Valentina Talmaci, președinta grupului de inițiativă Vorniceni.
A fost Andrei Mărgărin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca. Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale serii. Președintele Parlamentului Liberal Mihai Ghimpu nu renunță la ideea ridicării imunității liderului comuniștilor Vladimir Voronin. Irina Vardanian a declarat Europei Libere că astăzi a început la Tiraspol procesul soțului ei Ernest, arestat în aprilie sub bănuiala de spionaj în slujba serviciilor secrete moldovene. Și în Statele Unite, Partidul Republican a recâștigat controlul asupra Camerei Reprezentanților și a redus majoritatea democraților în Senat. În încheierea emisiunii, prezentatorii serii, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Iar mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere, realizată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroș.
Radio Europa Liberă.